Gluži tāpat kā pērn, arī šogad Latvijas futbola spēcīgākajā čempionātā jeb virslīgā startēs 8 komandas. Katrai sezonā jāizvada 28 mači, iepriekšējo sezonu gan noslēdza 7 vienības, jo klubs Babīte tika diskvalificēts vēl sezonas pirmajā pusē. Arī pirms jaunās sezonas Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis sola cīnīties, lai izskausu sarunāto spēļu sērgu. 8 komandas 4 riņķos ir optimāls virslīgas čempionāts. Protams, gribētos 16 vienības, bet neesam tam gatavi, atzīmē Mežeckis. Tikmēr biedrības Latvijas futbola virslīga izpilddirektors Ainārs Dakša cer virslīgu padarīt par vienu no populārākiem sporta spēļu turnīriem valstī. Cīņā par čempionu titulu iesaistīsies divkārtējie un pašreizie čempioni Spartaks Jūrmala, Liepāja, Rīga FC, Ventspils, Rīgas futbola skolība RFS, Jelgava futbola skola Meta Latvijas universitāte un Valmiera, kas iespējams šobrīd būtu uzskatāma par potenciāli vājāko vienību, lai gan nesteiksimies ar secinājumiem. Latvijas futbolā kaut ko apgalvot ir nepateicīgs darbs, kam apliecinājums tas pats Jūrmals Spartaks. Iepriekšējos gados vien retais futbola pazinējs un arī bukmēkeri uzdrīkstējās kuror pilsētas klubu pieskaitīt pie galvenajiem favorītiem. Jaunajā sezonā pie Jūrmalas Spartaks komandas stūra stājies speciālists no Uzbekistānas Samvils Babajans. Viņš atzina, ka Latvijas futbols viņam ir pazīstams itsevišķis konto un Ventspils komandas pēc mačiem Eurokausos. Viņš neslēpa, ka kļūt par Spartaka galveno treneri viņam ir liels izaicinājums, jo viņš pirmo reizi strādās ārpus Uzbekistānas. UEFA čempionu līgā mums jānostartē cienīgi uzsvēra Samvils Babajans. Par vicečempioniem pērn kļuva Vēju pilsētas klubs Liepāja. Ar solīti uz augšu pietiktu. Šobrīd šķiet, ka atmosfēra komandā ir labāka nekā pērn, teica komandas galvenā trenera Tamaza Pertijas asistents Marks Zundners, neslēpjot, ka kluba mērķis jaunajā sezonā ir sasniegt Eurokausus.
Stavka tika likta uz latiņamerikāniem. Kurs nomainījām ar Āfriku mazliet. Kaut gan nevar neteikt, ka nesanāca, jo okay, tā, ka viens kļuva pa vienu no labākajiem aizsargiem. Latvijā liekas pēc cīnas tāpat labākais. Viņš arī palika šo sezonu, nav tā, ka mēs to kļūdījāmies. Tagad ir 4 argentīnieši mums un vairāk konvencionāls tāds karstasenīgāks futbols, es ceru, ka sanāks.
Jā, Marek, kāds būs Liepājas vispār spēle stils, vai ja viņi vispār var noformulēt, tas būs uzbrūkošs viennozīmīgi vai...
Ceru, ka mēs vienmēr spēlējam un spēlēsim uzbrūkošu futbolu. Stilu es nevarētu vienu nosaukt, bet tas būs konvencionāls futbols ar daudziem pārsteigumiem pretiniekam, ar pozīciju maiņu un tad labā nozīmē hausa zaukumu.
Bronzas godalgas pērn ieguva ambiciozā Riga, kurai šī būs 3. Sezona virslīgā. Komandas galvenais treneris Goce Sedlovski savulaik kā futbolists spēlēs Maķedonijas izlasē. Viņa tautietis Aleksandrs Vlaho strādās kā asistents. Vlaho izteica cerību, ka klubam būs panākumi un tas atvedīs cilvēkus tribīnēs. Ceram, ka komanda parādīs savu kvalitāti un mums būs ļoti veiksmīga sezona. Budžets nekad neuzvar čempionātā, atzīmēja Vlaho. Nopietnas pārmaiņas starpsezonā notikušas Ventspils futbola klubā, kur ir jauns prezidents, treneris un atjaunināts sastāvs. Šeit ir 4-5 komandas, kas var cīnīties par titulu, uzsvēra komandas jaunais galvenais treneris Dejans Vukučevičs no Melnkalnes. Mūsu mērķis jau no pirmās dienas ir kļūt par Latvijas čempioniem un šim mērķim arī strādājam. Komanda strādā ļoti labi, uzskata Vukučevičs. Tāpat jauns galvenais treneris ir RFS komandai, kuru vadīs lietuvietis Valts Dambrausks. Lietuva un Latvija viena otrai tuvu. Man nav nekas jauns būt Latvijas futbolā. Pirmie iespaidi ir pozitīvi un jūtos, kā mājās, teica Dambrausks, kuru vadītā komanda uzvarēja pirmsezonas sagatavošanās turnīrā virslīgas kausas. Ievērojams izmaiņas sastāvā ir arī Jelgavai, kura šķīrusies no vairākiem futbolistiem, kuri komandai palīdzēja 3 reizes triumfēt Latvijas kausa izcīņā. Veidojam pavisam jaunu komandu. Janvārs un februārs mums pilnībā pagāja, lai piesaistītu futbolistus un tikai tad normāli varējām sākt gatavoties. Tikai virslīgas kausā izgājām optimālā sastāvā, teica Jelgavas galvenais treneris Ravils Sabitovs. Jau vairākas sezonas pēc kārtas priekšpēdējo vietu virslīgā ieņēmusi Meta Latvijas universitāte, kas tikai pārspēlē saglabājusi vietu augstākajā līgā. Katru gadu gribam izvairīties no pārspēlēm, bet vienmēr esam, kur esam. Mērķi ir ilgtermiņā un pārāk par to neskumstam. Ar katru gadu paliekam jaunāki. Mums ir jauni un perspektīvi futbolisti, kam pēc iespējas ātrāk jāsāk spēlēt virslīgā, atklāja studentu galvenais treneris Andris Rihards.
Mēs esam kļuvuši kvalitatīvāki, es domāju. Tas ir atšķirīgs. Un tie jaunie spēlētāji, kas šobrīd nāk no akadēmijas, viņi vēl jauni ir 16, 17, 18 gadu, bet viņi ir ļoti kvalitatīvi. Ja, un tādā ziņā viņiem jādod ir nu, tā pieredze virslīgā un tie spēlētāji ļoti ātri progresē. Un mēs arī uz to ļoti ceram arī. Un tāpēc mēs arī veidojam to futbola skolu, lai viņam būtu pilnvērtīgs ceļš kā futbolistam. Mērķi jau ir, mēs gribam nostiprināties tajā piekciniekā, un centīsimies to arī darīt. Skaidrs, ka pārējās komandas ir krietni pieredzējušāks un ar citām finansu iespējām, bet savu cilvēki var izdarīt krietni vairāk.
Iepriekšējā sezonā ceļazīmu uz virslīgu izcīnīja Valmieras komanda, šai pilsētē valsts spēcīgākajai čempionātā atgriežoties pēc 15 gadu pārtraukuma. Komandas galvenais treneris Gatis Ērglis uzskata, ka viņu vadītie futbolisti var iekniept jebkuram pretiniekam. Vienīgā problēma, ka šobrīd remontē abus laukumus, tāpēc mājas spēles sākumā notiks Staiculē, kas gan nav tālu no Valmieras, teica Ērglis. Jaunās sezonas pirmās kārtas spēlē šodien Liepāja uzņems Riga vienību, bet Ventspils savā laukumā eksaminēs debitanti Valmieru. Rīt joku dienā RFS spēlēs pret Meta LU, Jelgava uzņems Spartagu. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.